Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzun gai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Biologian lizentziatua da Begoña Sanz eta UPV EHUn biokimikan eta biologia molekularrean doktoratua. Irakasle agregatua da fisiologia departamentuan. Medikuntzan eta bi masterretan irakasten du berak. Eta ikerkuntzari dagokionez, biomarkatzaile molekularrak ikertzeko lanetan aritzen da gehien bat.
Kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia.
Sartzeaz jardungo dugu gaur. Hau da, gizakiok denboraren poderioz gure organismoan izaten dugun gainbera fisiologiko, esango genuke, saietxe zinaz jardungo dugu. Sartzea era mailakatuan gertatzen da. Eta gure funtzio askoren auskortasuna eta mendekotasuna ekarri ohi ditu. Hala ere, zientzialariak sartze osasungarriaren inguruan ari dira lanean azken urteotan, eta hainbat programa jarri dituzte abian, jende zaharraren bizi itxaropen eta kalitatea hobetzeko asmotan. Begoña Sanz ikertzailea, programa horietako zenbaitetan, askotxotan, parte hartu du orain ikusiko dugunez, eta gaurkoan bizitan etorri zaigu zientzialari saio honetara, hain zuzen ere, ba, zahartze osasungarriaz hitz egiteko. Lehenengo eta bat, ongi etorri, Bilbo Hiria Irratira, Begoña, mila esker, etortzeagatik, kaixo eta zure etxean zaude.
Kaixo eta mila esker zuei gonbidatzeagatik.
Bueno, horre, esan dugu, ez da, aurkezpenean, Begoña, horre zahartze osasungarriaz hasi gara entzuten azken bai. Urte hauetan, kontzeptu berria da guretzat, zuk, zure lekutik, zure doktore gorretatik, nola salduko zenuke, zer da zahartze osasungarria, zer esan nahi dugu hori esaten dugunean?
Bai, ba, bueno, nik esango nuke, zahartze osasungarria da, eguneroko bizitzaren zeregin guztiak, era on batean, baimentzen gaituena. Orduan, ba, kapaz izateko, ba, egunero egin nahi dugun eta egin behar dugun guztia.
Soltean egitea, ezta?
Bai.
Beraz, esaten ari garena da, modu independente batean, modu libre batean gauzak egiten ditugunean,
bai.
Nolabait, sartze osasungarri baten aurrean gaude, ezta?
Bai, alako bat izan daiteke.
Oso ondo. Bueno, karo, hori da gauza bat, baina nik beste galdera bat daukat horri lotuta. Gizartearen ikuspegitik, 65 urterekin erretiro hartzen dugunean, azten omen gara zahartzen, ofizialki hori da, ipintzen bai. Dugun muga.
Bai.
Baina zientziaren ikuspegitik, biologiaren, medikuntzaren ikuspegitik, nola definituko eta nola mugatuko zenuke zahartzea, noiz azten gara bai. Zientifikoki zahartzen.
Bai. Bueno, ba, zahartzearen definizioak asko izan aldira, alde batetik lehen aipatu dudana, hori izango litzateke, ba, maila funtzionalean,
aha.
Baina adibidez kontuan hartu behar dugu, ba, denboran zehar gure gorputzan gertatzen diren akats molekularrak eta kalte zelularren metaketa eragiten dute. Orduan, ikuspegi biologikotik zahartzea metatze horren ondorioa da. Eta metatze molekular horren ondorioz, gaitasun funtzionalak ba, bera egiten du. Eta gutxi gora bera hori izango litzateke zahartzea.
Osea, hori sintoma horiek metatze molekularra bai. Gora dobanean eta funtzioak gutxitzen direnean, orduan txasten gara
bai.
Zahartzen. Uste dut zahartzen azitan agola, Begoña.
Bai.
Bueno, tira, aurrera goaz, eta Hirugarren galdera batean, ba, zure artikuluak, zure bideak bai. Ikusita, haietan behin eta berriz diozunez, ariketa fisikoa sartze osasungarriari lotuta dago. Bai. Guztiz lotuta dago. Tardan galdera da, ze onura, ze abantaila ekartzen digu ba ariketa fisikoak.
Bai. Ba, bueno, denok, gaur egun ikustu dut, ba, gizartean denok dakigu ariketa fisikoa ona dela, baina askotan pentsatzen dugu ba, horrek laguntzen duela ba, kanpotik ba, hobeto ikusteko.
Argalagoa edo irainago, ez da?
Bai, baina egia esan da hori ez da garrantzitsuena. Yeah. Ariketa fisikoaren ondorioak nabaritu egiten dira gure gorputzen osagaiak, ze ariketa egiten baduzu ba, sendoago egongo zara, eta gainera ba, alde kognitiboan ere eta psikologikoki ba, onurak ekartzen ditu.
Hori bai, hori beti aipatzen duzu, ez da, denok egiten dugun, ez da, egiten dugun arrazoiketa edo, bueno, ariketa fisikoa oso ona da gorputzerako, muskuluak sendotzen dira, gogortzen dira, hankei hobeto eusten diegu, gorputzari hobeto eusten diegu, eta barreta bai. Begoña, eta zure ikerketan, ariketa fisikoaren gainean ikerketak egin dituzu, gero kontatuko diguzu non eta norekin,
bai.
Baina ze ondorio atera zenuten ariketa fisikoa egin zuten adineko jo persona hoiekin? Bai.
Ba, programa, alako programak martxan jarri genuenean, pentsatzen genue, ba, parte hartzen zutenek, ba, hobeto egongo direla, ba hori alde fisikoan, baina espero ez genuen moduan alde kognitiboan ere asko hobeto zeuden ba programa honetan parte
hartu zuten
hartu eta gero eta horren ondorioz ba ondorioak ba oso onak izan dira eta
begien bistakoak
horregatik ba bueno jarraitzen gara alakoak egiten.
Osea, oraindik ere egiten dituzu.
Bai, bai. Lehenengo programan ba bi talde egin genituen eta pertsona multzo batek programak egin zuen eta beste multzo batek haien eguneroko errutinarekin jarraitu zuten eta gero hori alderatuta behin ja frogatuta martxan jarri genuen programa ona dela, orain ba programa horren variableak edo aztertzen ari gara.
Aha. Eta ba. Ze jende motarekin, ze adineko nongo jendearekin egin zenituzten bai. Lan hoiek?
Bai, ba, gure partaideak ba, nagusiak dira, eta programa batzuk dauzkagu martxan, bat daukagu nagusien erresidentziatan bizi diren pertsonak parte hartu dute programa hauetan eta beste
gizonak eta emakumeak.
Gizonak, bueno, bai, gizonak eta emakumeak, baina egia esan behar da parte hartzaile gehienak emakumeak direla. Alde batetik ba emakumezko populazio handiagoa dela eta gainera ba prestagoak daudela ba parte hartzeko halakotan eta bueno gero beste programa bat dago Gasteizko ospital batean zinean ba ospitalizatuta egon diren pertsonei alta hartu eta gero eskaintzen zaie hori ariketa fisikoaren programa batean parte hartzeko.
Claro, saiek ahulduta egongo dira, bai, ezta? Bai, ebakuntza baten bai, ostean ahulduta egoten
bai, gara. Bai, jakiten da, ba astebete ingresatuta egon ostean muskulo kilo bat galtzen dela eta horrek ba
asko da hori,
bai, eta horrek ba eragina dauka gero ba mugimenduak eta eguneroko bizitza lehen bezala
claro, eta erortzeko arriskua, ezta? Bai. Egon daiteke, ezta?
Bai.
Eta hor beste badago zuen terminologian ikusi ditut bits importanteak direnak eta apur bat lotuta bezala bata bestearekin ez zehazki ez osoki baina badaukate loturarik elkarren artean eta bi hitz hoiek begoña dira hauskortasuna eta mendekotasuna.
Bai.
Zer dira bata eta bestea nola definituko zenituzkezuk?
Bai, ba bueno, hauskortasuna zahartze prozesuarekin lotuta dagoen sindrome bat da, eta honetan, ba, pertsonen erreserba funtzionalak bera egiten du. Eta horren ondorioz, ba, erorketak eta menpekotasuna jasotzeko arriskuak gora egiten du. Beste, aipatu duzun beste hitza, da sarkopenia, eta sarkopenia da giar masaren galtzea.
Giar masa galtzen dugunean eta, sarkopenia.
Bai, eta ondorioz, indarra eta mugimenduaren almena ere murriztu egiten da. Kontua da...
Lehen aipatu duzun adibidea, ezta? Bai, ebakuntza ostean, bai, kilo bat giar galtzen dugu, masa muskularra bai, galtzen dugu. Ta.
Kontua da, askotan elkarrekin agertzen direla,
auskortasuna
barkatu, eta sarkopenia, baina klinikarloan zaila da bereiztea. Ia, pertsona horrek daukan muskulu galtzea, ia...
Nondik
datorren, eta gero ba, diagnosia eta tratamendua jartzeko ere garrantzitsua jakiteka. Claro,
desberdinak izango dira
bai,
tratamentuak, ez
bai,
da?
Argi dago, biotarako ba, ariketa fisikoa ona dela, baina informazio gehiago dukitzea...
Beti ondo dator.
Ondo dator, bai.
Eta mendekotasuna da, bueno, agian bizi funtzioak ezin ditugunean...
Bai, edo ezin, edo zailagoa, adibidez, zuk sofatik guztioi kostatzen zaigun gauza bat da, sofatik altxatzea.
Bai, bai.
Naiz eta gaztea izan, sofan
bai,
zaude eta...
Bai, bai.
Eta
astelenetan batez ere.
Bai, eta hori, urteak pasala, hori gero eta zailagoa da. Eta horrek, ba, zure independentzia mugatu egiten da.
Bai,
behar baduzu
bai,
ba, pertsona bat laguntzeko, eta hemen sartzen zara, ba, zorgin gurpil
batean
eta hori saiestu nahi duguna.
Erto. Bueno, beste muturrera joango naiz orain.
Bai.
Eta nolabait, ja, ondo esplikatzen dizudan, eh? Adineko jendearen artean, gutxiengo batek behar bada gazteago, behar bada sasoian egoteko kirol piloa egiten du. Eta kirol horietako batzuk nire ustez are arriskutsuak ere izan daitezke. Hori ondo dago, adineko jendeak hainbeste kirol egin behar du, nola ikusten duzu hori?
Vale, bueno, nik hemen bi gauza esango nituzke. Lehenengoa, ba, ariketa fisikoa egitea beti ona dela, eta naiz eta berandu hasi ariketa fisikoa egiten,
ongi etorri
eta beti onurak agertuko dira. Eta bereziki lehenago eginez baduzu edo gaizorik egon bazara edo beti kontrolpean egin behar dela eta medikuari edo profesional bati galdetu aber zure neurrian zein den ba, ariketa fisikorik egokiena, zein intentsitatean, eta ba, bueno, beti ona dela, eta más vale tarde, que nunca, esaten den moduan, baina beti buruz. Jakinda ber, zure egoeratan, aber zein den ariketa fisikoaren aproposena.
Eta neurria zein den, ezta? Erki. Bueno, orain alako hitz tekniko bat... aipatu behar dizut, zure lanarekin zerikusi handia daukana, eta hori da miostatina molekula. Horretaz ere galdetu nahi dizut, eta bueno, ba, hori, biomarkatzaileak zer diren, igual esplikatuko diego momentu batean gure entzulei, eta gero ja hitz egingo dugu bioestatina, ondo esan dut?
Miostatina. Ba, bueno, miostatina, biomarkadore molekularra bat da, biomarkadoreak dira edo zein gaizotasunaren isla edo diagnostikorako ba, laguntzen digu zeozer. Eta biomarkadore molekularrak dira odolean edo beste gorputzeko beste lekutan dauden molekulak ze aldatzen diren gaizotasunarekin edo baldintzarekin batera. Eta laguntzen digute hori ba, diagnostikoa egiten adibidez, arrisku kardiobaskularraren biomarkadoreak, ba, zu badakizu, ba, medikura joaten zara, odola analizia, eta beti ba, gauza batzuk agertzen bai. Dira eta asteriskoa bai. Agertzen bada, ba, batzuk sarrita daude praktika klinikoan, adibidez, ba, hori kolesterola, glukosa eta, eta beste batzuk ba, oraindik aztergai daude. Orduan, lehen aipatu dudan bezala, ba, muskuloa garrantzi handiko ba, gorputzeko organo bat da, eta ondo dago hobeto esagutzea haien seinaleak nolakoak diren eta nola funtzionatzen diren. Orduan, miostatina demagun ba, mezulari bat dela, gorputzeko leku batetik bestera joaten da, seinaleak eta aginteak bidaltzen, eta bere izena bi hitzetatik dator, mio, muskulo hitzatik, eta estatina, ba, geldi arazten duen zerbait. Orduan, definizioz, beti pentsatu da, miostatinak geldi arazten duela, ba, muskuloaren askundea, eta miostatinak gora egiten badu, ba, muskuloa eta indarrak, ba, bera egingo zuela. Hala ere, ba, gaur egun hori zalantzatan dago, ikusten delako kasu gehienetan hori bai gertatzen dela, baina beste kasuetan alderantzizko emaitzak edo kontraesangarriak agertu dira. Gure kasuan, ba, hori erresidentziatan bizi diren pertsonengan aztertu genuen miostatina, eta espero genuen ba gero ta ahulagoak egon ba gero ta miostatina gehiago eduki eta justu kontrako emaitzak lortu genituen. Honen azalpena ba alde batetik miostatinak erregulatzen dituen baldintzak anitzak dira, hauskortasuna eta sarkopenia ere jatorri askotakoak diren, eta oraindik ba asko dagoela aztergai, eta lehen aipatu dudan bezala arrisku kardiovaskularra adibidez ba ezagutzeko medikuak ez du markadore bakarra ikusten, ba multzoak ikusi behar du, ba kolesterola, tentsio arteriala, trigliceridoak, ez dakit ba gerriaren perimetro eta ba funtzio muskularra edo ezagutzeko edo sarkopenia edo hauskortasunaren munduan ba biomarkadore onak ezartzeko behar izango duguna da ez bakarrik biomarkadore bati begira, ze biomarkadore familiak edo biomarkadore taldeak ze haien arteko harremanak ezagutzeko, ze hau da hori gauza bat mugitzen duzu leku batean eta beste lekun batean beste gauza bat gertatzen da horren ondorioz, eta orduan ba, mapa guztia ezagutu behar dugu. Eta hori da gure helburutako bat momentu honetan.
Uste dut zuen taldean ez dugu esan izena, eta oso izen polita dauka.
Bai.
Aging on, azaldu guri.
Bai, ba bueno, aging on izjoko bat dela esan dezakegu. Taldearen helburua pertsona nagusien, ba, bizikalitatea hobetzea, ariketa fisikoaren bidez, eta egin ba, zahartze izango da, bai? Eta on ba, izan alda piztuta ingelesaz, edo ona dela ba, saltzeko euskara sorduan. Ba, bueno.
Guk bigarren adierarekin geldituko gara. Ona,
bai, ona, eta bueno.
Zahartze ona nahi
bai,
dugu.
Eta beti izaten da, batzutan, ba, healthy, vibrant, long lives, sortu behar duguna, bizitza luzeak eta ziragarriak edo eta horretan datza.
Oso ondo. Izena. Ba, claro, zuk ariketa fisikoa egiten duzu, ze ariketa
bai,
fisikoa egiten duzu.
Ba, no? Bueno, gauza batzuk batzuetan spinning eta beste batzuk korri egiten eta beste batzuetan ere ba indarreko ariketak, ez dakit, ba body pump edo alakoak, ze lehen beti pentsatzen da, ba, hori, ibiltzea oso ona dela, eta bai da ona, egia esan da, baina azken urteotan jakin dugu garrantzi handikoa ere badela indar ariketak egitearena, bereziki pertsona nagusiengan, ba, horregatik gure ariketa
fisikoak altzatzea.
Bai, bai, beti neurriz eta kontrolpean. Horregatik gure programaren, ariketa fisikoaren programaren ezaugarri oso garrantzitsua da, da multikomponente, individualizado y progresivo. Eta beste programa batzuetan, ba hori, ba, pertsona nagusiak ba, ibiltzen joaten dira, eta bar, baina gu gure taldean ba hori ba espezialistek egin dutena da diseinatzea programa bat zeinean ba indarra ere lan egiten dela. Pesak egin dituzte beti ba hori pertsona eta pertsona bakoitzak egiten du berak behar duena eta bere neurrian eta indar ariketak ba gero ta garrantzi handiagoa daukate.
Ba, kontuan hartuko dugu,
bai.
Zure aurko hori. Begoña Sanz, eskerrik asko,
bai, mila esker
informazio hau gure gana ekartzeagatik eta
bai.
Urrengo bater arte, nahi baso.
Bai, mila esker urrengo arte.
Universidad País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.